from the conference center at Temple Square.
Transmită de la centrul de conferințe din piața templului din orașul Salt Lake, sesiunea generală a femeilor, a celei de 188-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Muzica pentru această sesiune este interpretată de un cor format din tinere fete din țăruși din zona Pleasant Grove, zona Utah. Jean B. Bingham, președinta generală a Societății de Alinare, va conduce această sesiune.
Dear sisters,
dragi surori, oriunde vă aflați în lume și indiferent de vârsta dumneavoastră, vă urăm bun venit la această istorică sesiune generală a femeilor din cadrul celei de-a 188-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Suntem recunoscătoare că ne putem aduna în centrul de conferințe din orașul Salt Lake, Utah și ne bucurăm să știm că au loc adunări similare în case de întruniri din întreaga lume. Recunoaștem prezența și urăm bun venit prietenilor de altă credință care ni s-au alăturat în această seară și sperăm că vă simțiți bine alături de noi. Președintele Russell L. Nelson m-a rugat să conduc această sesiune. Mă numesc Jean Bingham și în prezent slujesc în calitate de președinte general a Societății de Alinare. Suntem încântate să recunoaștem prezența președintelui Nelson și a membrilor primei președinții alături de noi în această seară și așteptăm cu nerăbdare să primim îndrumare din partea dânșilor. Suntem recunoscătoare și încântate să recunoaștem prezența membrilor Consiliului Executiv al Preoției și Familiei care slujesc alături de surori. Pe podium se află de asemenea surorile care slujesc în președințiile generale ale Societății Primare Tinerilor Fete și Societății de Alinare. Le urăm un călduros bun venit și membrilor lor și membrilor Consiliului General al fiecărei organizații, între care mulți sunt recent chemați. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al tinerilor fete din format din surori din țăruși din zona Pleasant Grove, Utah, dirijat de Tracy Werby și acompaniat la orgă de Bonnie Goodlife. Corul va deschide această adunare interpretând Veniți, voi copii ai Domnului. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de sora Mehmet Lopez, care slujește în calitate de membru a Comitetului General al Societății de Alinare, iar apoi corul va interpreta This is the Christ.
Our Father in heaven,
Tatăl Ceresc, we thank thee
for enabling us to congregate worldwide in unity.
Pentru că ne permiți să ne adresăm congregației din întreaga lume pentru unitatea din împărăția ta. Te rugăm să ne reverși asupra noastră spiritul tău pentru a ne hrăni și a deveni mai neprihăniți. Te rugăm nu numai să primim, dar să și acționăm potrivit revelației noastre. Binecuvântează-i pe cei pe care îi iubim, pentru că putem împărtăși legămintele cu ei. Te rugăm să ne mărești credința, să ne mărești încrederea și speranța în Fiul Tău, să ne dai putere de a trece pentru încercările din această viață, peste toate greutățile. Te rugăm să ne mărești puterea spirituală. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, choir, for that beautiful music, sharing
your testimonies pentru această minunată melodie și pentru că v-ați împărtășit mărturia despre Salvator prin muzică. Acum vom avea plăcerea să ascultăm pe sora J.D. Jones, președinta generală a societății primare. Însă va fi urmată de sora Michelle Craig, prima consilieră în președinția tinerilor fete, și sora Cristina B. Franco, prima consilieră în președinția generală a societății primare.
On this historic night, I express my love.
În această seară istorică, îmi exprim dragostea și aprecierea față de fiecare dintre dumneavoastră, dragi surori, indiferent de vârsta pe care o avem, locul în care suntem sau situațiile în care ne aflăm, ne adunăm în unitate, tărie și scop, mărturie că suntem iubite și conduse de Tatăl nostru Ceresc, de Salvatorul nostru Iisus Hristos și de Profetul nostru în viață, președintele Russell M. Nelson. Când am fost proaspăt căsătorit, soțul meu și cu mine am fost rugați de episcopul nostru să vizităm și să slujim membrilor unei familii care nu fusese la biserică de mulți ani. Am acceptat cu plăcere însărcinarea și am mers la casa lor câteva zile mai târziu. Ne-am dat imediat seama că nu voiau vizitatori de la biserică. Așadar, la următoarea noastră vizită, i-am abordat cu o farfurie de fursecuri, încrezători că fursecurile cu ciocolată o să le înmoaie inimile. Nu a fost așa. Cuplul ne-a vorbit prin plasa ușii de la intrare, arătând și mai clar că nu eram bineveniți. Dar în timp ce mergeam spre casă, eram destul de sigur că am fi avut succes dacă le-am fi oferit în loc prăjituri de orez. Lipsa unei viziuni spirituale a făcut ca încercările nereușite ulterioare să devină frustrante. Respingerea nu este niciodată plăcută. Cu timpul am început să ne întrebăm, de ce facem aceasta? Care este scopul nostru? Vârstnicul Carl Cook a făcut următoarea remarcă. Slujirea în biserică poate fi dificilă. Dacă ni se cere să facem ceva ce ne sperie, dacă am obosit să slujim, sau dacă am fost chemați să facem ceva ce inițial nu ni s-a părut interesant. Am constatat adevărul cuvintelor vârstnicului Cook când am decis că trebuia să căutăm îndrumare de la cineva cu o perspectivă mai mare decât a noastră. Așadar, după multă rugăciune și mult studiu, am primit răspunsul la întrebarea de ce slujim. Modul nostru de a înțelege lucrurile s-a schimbat. Inima noastră s-a schimbat. Am avut parte de o experiență cu adevărat revelatoare. În timp ce am căutat îndrumare din Scripturi, Domnul ne-a învățat cum să facem ca procesul de a le sluji altora să fie mai ușor și mai plin de semnătate. Iată versetul pe care l-am citit, pe care ne-a schimbat inimile și abordarea. Iubește-L pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată tăria ta și îl vei sluji în numele lui Iisus Hristos. Deși versetul era atât de cunoscut, părea că ne vorbește într-un mod nou și important. Ne-am dat seama că încercăm cu sinceritate să slujim acestei familii și să slujim episcopului, dar trebuia să ne întrebăm dacă slujeam într-adevăr din dragostea pentru Domnul. Regele Beniamin a clarificat această diferență când a spus: Iată, vă spun vouă că din pricină că v-am spus că mi-am petrecut zilele în slujba voastră, eu nu doresc să mă laud, căci am fost numai în slujba lui Dumnezeu. Deci, pe cine sluja regele Beniamin cu adevărat? Pe Tatăl Ceresc și pe Iisus Hristos. Știind pe cine și de ce slujim, ne ajută să înțelegem că cea mai măreață manifestare a dragostei este devotamentul față de Dumnezeu. Pe măsură ce ne-am îndreptat atenția spre alt scop, rugăciunile noastre s-au schimbat. Am început să fim nerăbdători să mergem în acele vizite la acea familie datorită dragostei noastre pentru Domnul. O făceam pentru El. El a făcut ca însărcinarea să fie mai ușoară. După luni de zile de stat în fața ușii, familia a început să ne invite înăuntru. În cele din urmă am început să spunem rugăciuni și să purtăm discuții despre Evanghelie cu regularitate. S-a format o prietenie de durată. Îl prea slăveam și îl iubeam, iubindu-i copiii. Vă puteți gândi la o perioadă din viață în care ați depus cu dragoste un efort sincer de a ajuta pe cineva nevoie și a simțit că eforturile dumneavoastră au trecut neobservate sau poate neapreciate sau au fost chiar nedorite? În acel moment v-ați îndoit de valoarea slujirii dumneavoastră? Dacă da, fie ca spusele regelui Beniamin să vă înlocuiască îndoiala sau chiar să vă vindece rana. Sunteți numai în slujba Dumnezeului vostru. În loc să clădim resentimente, putem clădi prin slujire o relație mai strânsă cu Tatăl nostru Ceresc. Dragostea și devotamentul față de El înlocuiesc nevoia de recunoaștere sau apreciere și permit dragostei sale să se reverse asupra noastră și prin noi. Uneori s-ar putea, ca la început, să slujim dintr-un sentiment al datoriei sau obligației, dar chiar și această slujire ne poate determina să folosim ceva mai bun din noi înșine, determinându-ne să slujim pe o cale nespus mai bună, cum ni se spune în invitația președintelui Nelson de a găsi un mod mai nou și mai sfânt de a ne îngriji de ceilalți și de a le sluji. Când ne concentrăm asupra tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi, slujirea noastră vine dintr-o inimă plină de recunoștință. Pe măsură ce devenim mai puțin preocupați de ceea ce beneficiem de pe urma slujirii noastre, ne dăm seama, în schimb, că în centrul slujirii noastre trebuie să fie Dumnezeu. Președintele Russell Ballard ne-a învățat: numai atunci când îi iubim pe Dumnezeu și pe Hristos cu toată inima noastră, cu tot sufletul și cu tot cugetul nostru, suntem noi în stare să împărtășim această dragoste semenilor noștri prin fapte bune, de bunătate și slujire. Prima din cele 10 porunci subliniază acest adevăr divin: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Locul pe care îl ocupă această poruncă ne ajută să înțelegem că dacă El devine prima noastră prioritate, orice altceva își va ocupa locul potrivit, chiar și slujirea pe care noi o oferim altora. Când noi decidem deliberat ca El să ocupe poziția preeminent în viața noastră, atunci El ne poate binecuvânta faptele pentru binele nostru și pentru binele altora. Domnul ne-a sfătuit: întoarce de către mine fiecare gând. În fiecare săptămână facem legământ să îndeplinim exact acest lucru, să ne amintim întotdeauna de El. Putem pune în practică acest obiectiv divin în tot ce facem? Putem face astfel încât chiar și cel mai neînsemnat gest să devină un prilej de a ne arăta dragostea și devotamentul față de El? Cred că putem și cred că o vom face. Putem face astfel încât fiecare lucru de făcut de pe lista noastră să devină un mod de a-L glorifica. Putem vedea fiecare însărcinare ca pe un privilegiu și un prilej de a sluji chiar și când avem termene limită, îndatoriri și scutece murdare de schimbat. După cum a spus Amon: da, știu că eu nu sunt nimic, iar în ce privește puterea mea, sunt slab. De aceea nu mă voi îngânfa datorită mie, ci mă voi îngânfa datorită Dumnezeului meu, căci în puterea Lui pot eu să fac toate lucrurile. Când principala noastră prioritate din viață devine aceea de a-I sluji lui Dumnezeu, ne pierdem pe noi înșine și cu timpul ne găsim pe noi înșine. Salvatorul a predat acest principiu atât de simplu și direct. De aceea, lăsați lumina voastră să lumineze în fața acestui popor, pentru ca ei să poată vedea lucrările voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Permiteți-mi să vă împărtășesc câteva cuvinte înțelepte găsite pe peretele unui orfelinat din India, Calcuta. Dacă ești om bun, oamenii te pot acuza de motive ascunse. Fii bun oricum. Ceea ce ți-a ani să clădești poate fi distrus peste noapte de cineva. Clădește oricum. Adesea, binele pe care îl faci azi va fi uitat de oameni până mâine. Fă bine oricum. Oferă lumii tot ce ai mai bun și poate tot nu va fi vreodată suficient. Oferă lumii tot ce ai mai bun oricum. Vezi tu, în cele din urmă, oricum este între tine și Dumnezeul tău. Dragi surori, ceea ce facem este tot timpul între noi și Domnul. După cum a spus președintele James Faust, care este cea mai mare nevoie a lumii? Nu este aceasta ca fiecare persoană să aibă o relație personală de durată zilnică și neîntreruptă cu Salvatorul? O astfel de relație poate descătușa caracterul nostru divin și nimic nu va aduce o mai mare schimbare în viața noastră precum o vor face cunoașterea și înțelegerea relației noastre divine cu Dumnezeu. În mod asemănător, Alma i-a explicat fiului său, toate faptele tale să fie în Domnul și oriunde te duci, fă ca acestea să fie în Domnul. Da, ca toate gândurile tale să fie îndreptate către Domnul. Ca toate simțirile inimii tale să fie puse în Domnul, în vecii vecilor. De asemenea, președintele Russell M. Nelson ne-a învățat. Când înțelegem ispășirea sa voluntară, orice sentiment de sacrificiu din partea noastră este complet eclipsat de un sentiment profund de recunoștință pentru privilegiul de a-i sluji. Dragi surori, depun mărturie că atunci când Iisus Hristos, prin puterea ispășirii sale, lucrează asupra noastră și în noi, El începe să lucreze prin noi pentru a-i binecuvânta pe alții. Le slujim altora, dar o facem iubindu-L pe El și slujindu-I Lui. Devenim ceea ce descriu Scripturile, fiecare om căutând ceea ce este bun pentru aproapele său și făcând toate lucrurile cu ochiul îndreptat numai către slava lui Dumnezeu. Poate că episcopul nostru a știut că aceea avea să fie lecția pe care soțul meu și cu mine aveam să o învățăm din acele eforturi, bine intenționate, deși imperfecte, de a le sluji fiilor și fiicilor sale prea iubite. Depun mărturie sigură despre bunătatea și dragostea pe care El ni le oferă în timp ce ne străduim să slujim pentru El. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
When I was in elementary school,
când eram în clasele primare, mergeam acasă pe o cărare pavată care mergea într-o parte și în alta unui deal. Era o altă cărare care nu era pavată și era numită cărarea băieților. Cărarea băieților era un drum noroios pe care putea urca direct spre vârful dealului. Era mai scurtă, dar mult mai abruptă. La vârsta aceea, știam că pot merge pe orice cărare pe care merg băieții. Mai important, știam că trăiesc în zilele din urmă și că va trebui să fac lucruri dificile, așa cum au făcut pionierii, și voiam să fiu pregătită. Așa că, din când în când, mergeam încet în spatele grupului meu de prieteni pe cărarea pavată, apoi îmi dădeam jos pantofii și mergeam desculță pe cărarea băieților. Încercam să-mi întăresc picioarele. Când eram mică și mergeam la societatea primară, asta este ceea ce am crezut că pot face pentru a mă pregăti. Acum am altă părere. În loc să merg desculță pe o cărare de munte, știu că îmi pot pregăti picioarele să meargă pe cărarea legămintelor, răspunzând la îndemnurile Duhului Sfânt. Deoarece Domnul, prin profetul său, ne cheamă pe fiecare dintre noi să trăim și să purtăm de grijă într-un mod mai înălțător și mai sfânt, să urcăm încă o treaptă. Aceste momente care un profet ne îndeamnă să acționăm împreună cu sentimentul nostru născut că putem face mai mult și putem fi mai buni, creează uneori în interiorul nostru ceea ce vârstnicul Neil A. Maxwell a numit nemulțumirea de nivelul spiritualității noastre. Nemulțumirea de nivelul spiritualității noastre apare când comparăm persoana care suntem cu persoana care avem puterea să devenim. Fiecare dintre noi, cinstit vorbind, simte că există o prăpastie între unde suntem și cine suntem și unde și cine dorim să devenim. Ne dorim enorm de mult să avem o capacitate mai mare. Avem aceste sentimente pentru că suntem fiice și fii ai lui Dumnezeu, născuți cu lumina lui Hristos, dar trăim totuși într-o lume imperfectă. Aceste sentimente sunt de la Dumnezeu și duc la apariția necesității de a acționa. Trebuie să ne bucurăm că avem sentimente de nemulțumire în ceea ce privește nivelul spiritualității noastre, care ne îndeamnă spre o cale mai înălțătoare, recunoscând și evitând în același timp imitațiile lui Satana, sentimentele de descurajare care ne blochează. Satana încurajează prezența acestor sentimente în interiorul nostru. Putem alege să mergem pe calea mai înălțătoare, care ne conduce să-L căutăm pe Dumnezeu și pacea și slava sa, sau putem să-L ascultăm pe Satana, care ne bombardează cu mesaje potrivit cărora nu vom fi niciodată suficient de buni, de bogați, de inteligenți, de frumoși și nicio parte din noi nu este suficient de bună pentru ceea ce este nevoie. Nemulțumirea de spiritualitatea noastră ne poate întări sau ne poate distruge. Diferența dintre nemulțumirea de nivelul spiritualității noastre și sentimentele false induse de Satana este că nemulțumirea de nivelul spiritualității noastre ne va conduce la fapte pline de credință. Nemulțumirea de nivelul spiritualității noastre nu este o invitație de a rămâne în zona noastră de confort, deci nu ne va duce la disperare. Am învățat că atunci când mă cufund în gânduri despre ce nu sunt, nu progresez și mi-este mult mai greu să simt spiritul și să urmez îndemnurile sale. Când era tânăr, Joseph și-a dat seama foarte clar de slăbiciunile sale și s-a îngrijorat cu privire la bunăstarea sufletului său nemuritor. El a spus, mintea mea a devenit nespus de nefericită, pentru că am avut un sentiment de vină din cauza păcatelor mele și am simțit că jeleam pentru propriile mele păcate și pentru păcatele lumii. Aceasta l-a îndemnat la reflecții serioase și mari neliniști. Vă sună cunoscut? Vă simțiți neliniștiți sau nefericiți din cauza slăbiciunilor dumneavoastră? Ei bine, Joseph a făcut ceva. El a împărtășit. Îmi spuneam deseori ce este de făcut. Joseph a acționat cu credință. El s-a îndreptat către Scripturi. A citit invitația din Iacov 1:5 și s-a îndreptat către Dumnezeu pentru ajutor. Viziunea care a urmat a dus la începerea restaurării. Cât de recunoscătoare sunt că nemulțumirea de nivelul spiritualității sale a lui Joseph și perioada sa de neliniște și confuzie l-au motivat să acționeze cu credință. Lumea folosește deseori sentimentul de nemulțumire ca o scuză pentru egoism, pentru întoarcerea gândurilor către sine și către trecut. Și faptul de a fi preocupați de cine sunt eu, ce nu sunt eu și ce vreau eu. Nemulțumirea de nivelul spiritualității noastre ne motivează să urmăm exemplul Salvatorului, care umbla din loc în loc și făcea bine. Pe măsură ce mergem pe cărarea legămintelor, primind îndrumări spirituale de a ajuta pe alții. Povestirea pe care am auzit-o cu ani în urmă m-a ajutat să recunosc îndemnurile Duhului Sfânt și să acționez potrivit lor. Sora Bonnie Parkin, fostă președinte generală a Societății de Alinare, a împărtășit următoarele. Susan era o croitoreasă minunată. Președintele Kimball făcea parte din episcopia ei. Într-o duminică, Susan a observat că acesta avea un costum nou. Tatăl ei adusese recent un material de mătase superb. Susan a crezut că din acel material putea să facă o cravată foarte frumoasă care să asorteze cu noul costum al președintelui Kimball, așa că luni a făcut cravata. A împachetat-o în hârtie și a mers pe strada unde locuia președintele Kimball. În drum spre ușa de la intrare, s-a oprit brusc și s-a gândit, cine sunt eu să-i fac o cravată profetului? Probabil că are foarte multe. Hotărâtă că a făcut o greșeală, s-a întors pentru a pleca. Chiar atunci, sora Kimball a deschis ușa din fața casei și a spus, oh, Susan! Fiind foarte agitată și rușinată, Susan a spus, l-am văzut pe președintele Kimball purtând un nou costum duminică. Tata tocmai mi-a adus niște mătase din New York, așa că i-am făcut o cravată. Înainte să poată continua, sora Kimball a oprit-o și a pus mâinile pe umerii ei și a spus, Susan, nu suprima niciodată un gând care te îndeamnă să fii generoasă. Îmi place foarte mult acest lucru. Nu suprima niciodată un gând care te îndeamnă să fii generoasă. Uneori când simt îndemnă de a face ceva pentru cineva, mă întreb dacă a fost un îndemn sau au fost doar propriile gânduri. Dar mi se reamintește, ceea ce este de la Dumnezeu invită și îndeamnă la lucru bun continuu. De aceea, fiecare lucru care invită și îndeamnă la a face bine și la a-L iubi pe Dumnezeu și a-L sluji pe El este inspirat de către Dumnezeu. Fie că sunt îndemnuri directe sau doar impulsuri de a ajuta, o faptă bună nu este niciodată irosită, deoarece dragostea nu va pieri niciodată și nu este niciodată răspunsul greșit. Adesea nu este timpul potrivit și rareori cunoaște impactul faptelor noastre mici de slujire. Dar din când în când vom recunoaște că am fost unelte în mâinile lui Dumnezeu și vom fi recunoscători să știm că lucrarea Duhului Sfânt realizată prin intermediul nostru reprezintă o manifestare a aprobării lui Dumnezeu. Dragi surori, dumneavoastră și cu mine putem să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne arate toate lucrurile pe care trebuie să le facem, chiar și atunci când avem un program încărcat. Când sunteți îndemnate, puteți lăsa vasele în chiuvetă sau alte lucruri pe care oamenii vor să le realizați. Pentru a-i citi unui copil, am întâlnit cu o prietenă, avea grijă de copilul unui vecin sau a sluji în templu. Nu mă înțelegeți greșit, îmi place să fac liste cu lucruri de făcut și să le bifez pe cele pe care le-am făcut. Dar pacea vine atunci când știm că faptul de a fi mai buni nu înseamnă să facem mai multe. Faptul că răspund la nemulțumiri, urmând îndemnuri, schimbă modul în care percep timpul meu și cum văd oamenii, anume nu ca pe întrerupere, ci ca pe scopul vieții mele. Nemulțumirea din nivelul spiritualității personale conduce la umilință, nu la compătimire de sine sau descurajarea care apare ca urmare a comparațiilor în care noi nu suntem suficient de buni. Femeile care țin legămintele sunt extrem de diferite. Familiile, experiențele lor de viață și circumstanțele lor sunt diferite. Desigur, niciunul dintre noi nu se va ridica la nivelul potențialului nostru divin și există adevăr în faptul că singuri nu putem fi suficient de buni. Dar vestea bună a Evangheliei este că prin harul lui Dumnezeu noi suntem suficient de buni. Cu ajutorul lui Hristos putem face toate lucrurile. Scripturile promit că vom găsi har pentru a ajuta la nevoie. Adevărul surprinzător este că slăbiciunile noastre pot deveni o binecuvântare când ne ajută să ne umilim, să ne întoarcem către Hristos. Nemulțumirea devine divină când ne apropiem de Iisus Hristos cu umilință, aducând lucrurile la care nu suntem suficient de buni, în loc să ezităm să ne apropiem de El din cauza că ne compătimim. De fapt, miracolele lui Iisus încep deseori cu recunoașterea unei dorințe, nevoi, greșeli sau imperfecțiuni. Vă amintiți povestirea cu pâinile și peștii? Fiecare autor al celor patru evanghelii relatează cum Iisus a hrănit în mod miraculos miile de persoane care îl urmau. Dar povestirea a început cu momentul în care ucenicii au recunoscut lipsa. Au înțeles că au doar 5 pâini de orz și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Ucenicii aveau dreptate. Ei nu aveau suficientă mâncare. Dar i-au dat lui Iisus ce au avut și El a înfăptuit miracolul. Ați simțit vreodată că talentele și darurile dumneavoastră sunt prea mici pentru sarcinile pe care le aveți de îndeplinit? Eu da. Dar dumneavoastră și cu mine îi putem da lui Hristos ce avem și El va multiplica eforturile noastre. Ceea ce aveți de oferit este mai mult decât suficient, chiar ținând cont de fragilitatea și slăbiciunile dumneavoastră umane, dacă vă bizuiți pe harul lui Dumnezeu. Adevărul este că fiecare dintre noi este la o generație distanță de divinitate. Este un copil al lui Dumnezeu. Și așa cum a făcut El cu atât cu profeții, cât și cu bărbații și femeile obișnuite de-a lungul timpurilor, tot așa intenționează Tatăl Ceresc să ne transforme și pe noi. C.S. Lewis a explicat puterea de transformare astfel. Imaginați-vă că sunteți o casă vie. Dumnezeu vine să reconstruiască această casă. Poate că la început înțelegeți ce vrea să facă. Îndreaptă șcheaburile, astupă găurile din acoperiș și așa mai departe. Știați bine că aceste reparații trebuiau făcute și nu vă mirați. Dar apoi începe să ciocănească prin casă într-un mod care doare groaznic de tare. Ei bine, El construiește o casă destul de diferită de cea la care vă gândeați. Credeți că veți fi transformat într-o vilă cochetă, dar El construiește un palat. El dorește să vină să locuiască în casa dumneavoastră. Datorită sacrificiului ispășitor al Salvatorului nostru, putem să devenim capabili să îndeplinim sarcinile pe care le avem. Profeții ne-au învățat că dacă urcăm pe cărarea uceniciei, putem fi sfințiți prin harul lui Hristos. Nemulțumirea de nivelul spiritualității noastre ne poate motiva să acționăm cu credință, să urmăm invitația Salvatorului de a face bine, să-i oferim cu umilință viața noastră. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
După ultima conferință generală, mulți oameni mi-au adresat aceeași întrebare. Sunt scaunele acelea confortabile? Răspunsul meu a fost de fiecare dată. Acele scaune sunt foarte confortabile dacă nu trebuie să vorbești. Este adevărat, nu-i așa? Scaunul meu nu a fost atât de confortabil în cazul acestei conferințe, dar sunt cu adevărat recunoscătoare pentru binecuvântarea și onoarea de a vă vorbi în această seară. Uneori, când slujim, avem ocazia de a sta în scaune diferite. Unele dintre ele sunt destul de confortabile, altele nu. Dar noi am promis Tatălui nostru din cer că vom sluji Lui și altora cu dragoste și vom îndeplini voia Sa în toate lucrurile. Cu câțiva ani în urmă, tinerii din biserică au învățat că atunci când vă îmbarcați să-L slujiți pe Dumnezeu, vă înscrieți în cea mai minunată călătorie. Îl ajutați pe Dumnezeu să grăbească lucrarea sa și aceasta este o experiență esențială, plină de bucurie și minunată. Este o călătorie pe care o poate face oricine, la orice vârstă, și este de asemenea o călătorie care ne conduce pe cărarea pe care iubitul nostru profet a numit-o cărarea legămintelor. Din păcate, noi trăim totuși într-o lume egoistă, în care oamenii întreabă mereu, ce folos îmi aduce, în loc să întrebe pe cine pot să ajut astăzi, sau cum pot să slujesc mai bine Domnului în cadrul chemării mele. Ori îi ofer eu Domnului tot ce pot? În viața mea, un exemplu minunat de slujire altruistă mi-a oferit sora Victoria Antonietti. Victoria a fost una dintre învățătoarele societății primare din ramura mea când eram copil în Argentina. În fiecare după amiază de marți, când ne adunam la societatea primară, ea ne aducea prăjitură cu ciocolată. Tuturor le plăcea prăjitura, tuturor, cu excepția mea. Mie nu-mi plăcea prăjitura cu ciocolată. Și deși dânsa încerca să mi ofere din prăjitura adusă, eu îi refuzam întotdeauna oferta. Într-o zi, după ce împărțise prăjitura cu ciocolată celorlalți copii, am întrebat-o, de ce nu aduceți o altă aromă, cum ar fi de portocale sau vanilie? După ce a râs puțin, dânsa m-a întrebat, de ce nu încerci și tu o bucățică? Această prăjitură este făcută cu un ingredient special și îți promit că dacă o încerci, o să-ți placă. M-am uitat în jurul meu și, spre surprinderea mea, tuturor părea să le placă prăjitura. Am acceptat să gust. Puteți ghici ce s-a întâmplat? Mi-a plăcut. Aceea a fost prima dată când mi-a plăcut prăjitura cu ciocolată. Abia mulți ani mai târziu am aflat care era ingredientul secret din prăjitura cu ciocolată a surorii Antonietti. Copiii mei și cu mine o vizitam pe mama în fiecare săptămână. Într-una din aceste vizite, mama și cu mine ne bucuram de o felie de prăjitură cu ciocolată și am relatat mamei cum a ajuns să-mi placă pentru prima dată prăjitura cu ciocolată. Apoi ea mi-a spus mai multe detalii pe care nu le știusem înainte. Vezi, Chris, mi-a spus mama, Victoria și familia ei nu aveau mulți bani și în fiecare săptămână ea trebuia să aleagă între a plăti autobuzul care să o aducă pe ea și pe cei patru copii ai ei la societatea primară și a cumpăra ingrediente pentru a face o prăjitură cu ciocolată pentru membrii clasei ei. Ea a ales întotdeauna prăjitura cu ciocolată în locul autobuzului și ea și copiii ei mergeau pe jos 3 km dus întors. În acea zi am prețuit mai mult prăjitura cu ciocolată a surorii Antonietti. Mai important decât aceasta, am aflat că ingredientul secret al prăjiturii Victoriei era dragostei pe care dânsa o avea pentru cei cărora le slăjea și sacrificiul său altruist în beneficiul nostru. Gândul la experiența cu prăjitura Victoriei mă ajută să-mi amintesc sacrificiul altruist, demonstrat de lecția eternă predată de Domnul ucenicilor săi în timp ce se îndrepta spre visteria templului. Cunoașteți povestea. Vârstnicul James Talmadge ne-a învățat că erau 13 cufere și în acestea oamenii puneau contribuțiile lor pentru diferite scopuri indicate de inscripțiile de pe cutii. Iisus privea aceste rânduri de donatori formate din diferite tipuri de oameni. Unii își ofereau darurile cu intenție sinceră, în timp ce alții puneau în cutii mari cantități de argint și aur, sperând să fie văzuți, observați și lăudați pentru donațiile lor. Printre cei mulți era o văduvă sărmană care a aruncat într-unul dintre cufere doi bănuți mici de bronz, cunoscuți drept gologani. Contribuția ei însemna în bani americani mai puțin de jumătate de cent. Domnul și-a chemat ucenicii să vină la ei, el le-a îndreptat atenția spre văduva săracă și fapta ei și a spus, adevărat vă spun, că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei care au aruncat în visterie. Căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască. Văduva părea să nu dețină o poziție importantă în societatea timpului ei. Cu toate acestea, avea ceva mai important. Intențiile ei erau curate și a dat tot ce putea da. Poate a dat mai puțin decât alții, cu mai multă umilință decât alții, într-un mod diferit de al altora. În ochii unora, ceea ce a dat ea era nesemnificativ, dar în ochii Salvatorului, cunoscătorul gândurilor și al intențiilor inimii, ea a dat tot ce avea. Dragi surori, dăm noi Domnului fără ezitare tot ce putem? Sacrificăm din timpul și talentele noastre, astfel încât generația care se ridică să poată învăța să-L iubească pe Domnul și să țină poruncile sale? Slujim noi atât celor din jurul nostru, cât și celor cărora suntem desemnate, să le slujim cu grijă și cu sârguință, sacrificând timp și energie care ar putea fi folosite în alte moduri? Trăim noi în conformitate cu cele două mari porunci, să iubim pe Dumnezeu și să iubim pe copiii Săi? Deseori, acea dragoste se demonstrează prin slujire. Președintele Dallin Oaks ne-a învățat. Salvatorul însuși a oferit o slujire în întregime altruistă. El ne-a învățat că fiecare dintre noi trebuie să-L urmăm, renunțând de bunăvoie la interese egoiste pentru a sluji altora. Dânsul a continuat. Un exemplu bine cunoscut de a uita de noi și de a-i sluji pe alții este sacrificiul pe care părinții îl fac pentru copiii lor. Mamele îndură suferință și renunță la prioritățile și confortul personale pentru a naște și a crește fiecare copil. Tații își aranjează viața și prioritățile pentru a susține familia. De asemenea, ne bucurăm de cei care au grijă de familii care sunt membri sau de infirmi care sunt părinți bătrâni. Acest gen de slujire nu pune întrebarea ce folos îmi aduce. Toată această slujire necesită lăsarea deoparte a avantajele personale în folosul slujirii altruiste. Toate acestea ilustrează principiul etern că suntem mai fericiți și mai mulțumiți când acționăm și slujim pentru ceea ce dăm, nu pentru ceea ce obținem. Salvatorul nostru ne învață să-L urmăm făcând sacrificiile necesare pentru a ne pierde pe noi în slujirea altruistă față de alții. În mod similar, președintele Thomas Monson ne-a învățat. Probabil că atunci când vom sta față în față cu Creatorul nostru, noi nu vom fi întrebați câte funcții ai avut, ci mai degrabă câți oameni ai ajutat. În realitate, nu-L poți iubi niciodată pe Domnul până când nu îi slujești Lui, slujindu-i pe oamenii Săi. Cu alte cuvinte, dragi surori, nu va conta dacă am stat în scaune confortabile sau dacă ne-am străduit să participăm la toată adunarea stând într-un scaun pliant, ruginit în rândul din spate. Nu va conta nici dacă din necesitate am părăsit temporar adunarea pentru a alina un bebeluș care plânge. Ceea ce va conta este că am venit cu dorința de a sluji. Am fost atenți la cei cărora le-am slujit și am întâmpinat cu bucurie și ne-am prezentat celor care se află pe rândul nostru de scaune pliante, ajutându-i cu prietenie, chiar dacă nu am fost desemnați să le slujim. Și va conta cu siguranță ca noi să facem totul cu ingredientul special al slujirii combinate cu dragoste și sacrificiu. Am ajuns să înțeleg că nu trebuie să facem prăjitură cu ciocolată pentru a fi învățătoare devotate și de succes la societatea primară, deoarece acest lucru nu îi se datora prăjiturii, îi se datora dragostei care motiva acțiunea. Depun mărturie că dragostea este sfințită prin sacrificiu, sacrificiul unei învățătoare, și mai mult prin sacrificiul suprem și etern al Fiului lui Dumnezeu. Depun mărturie că El trăiește. Îl iubesc și doresc să las deoparte dorințele mele pentru a iubi și sluji așa cum face El. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, dear sisters.
Vă mulțumesc, dragi surori. Acum corul și congregația vor interpreta împreună Să ne bucurăm. După imn, îl vom asculta pe președintele Henry B. Eyring, al doilea consilier în prima președinție. Dânsul va fi urmat de președintele Dallin H. Oaks, primul consilier în prima președinție.
My beloved sisters,
iubitele mele surori, este minunat să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Aceasta este o perioadă emoționantă în Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Domnul revarsă cunoaștere despre Biserica Sa, așa cum a promis că va face. Vă amintiți când a spus, cât timp pot apele care curg să rămână impure? Ce putere va opri cerurile? Așa cum un om nu poate să-și întindă brațul său slab să oprească râul Mizurii din drumul său fixat sau să-l facă să curgă în sens invers curentului spre izvorul lui, tot așa nu-l poate împiedica pe Atotputernicul să reverse cunoașterea din ceruri asupra capetelor sfinților din zilele din urmă. O parte din actuala împărtășire a cunoașterii de către Domnul are legătură cu accelerarea revărsării cunoașterii sale asupra intelectului și stării emoționale a poporului său. El a spus clar că fiicele Tatălui Ceresc vor avea un rol important în această accelerare miraculoasă. O dovadă a miracolului este faptul că l-a îndrumat pe profetul său să pună accent mai mare pe instruirea privind Evanghelia în cadrul căminului și al familiei. Ați putea întreba, cum le-ar face acest lucru pe surorile credincioase să devină o forță importantă pentru a-L ajuta pe Domnul să reverse cunoașterea asupra sfinților săi? Domnul a dat răspunsul în familia, o declarație oficială către lume. Cunoașteți cuvintele, dar puteți observa un sens nou și recunoaștere că Domnul a prevăzut aceste schimbări emoționante care acum au loc. În declarație, El a dat surorilor responsabilitatea de a fi învățătoarele principale care predau Evanghelia în cadrul familiei, prin următoarele cuvinte. Mamele sunt în primul rând responsabile pentru îngrijirea copiilor. Această responsabilitate include hrănirea spirituală cu adevărurile Evangheliei și cunoaștere. Declarația continuă. Tații și mamele sunt obligați să se ajute unul pe celălalt ca parteneri egali. Ei sunt parteneri egali, egali în potențialul lor de creștere spirituală și de dobândirea cunoașterii și, astfel, sunt uniți, ajutându-se unul pe celălalt. Ei sunt egali în destinul lor divin de a fi exaltați împreună. De fapt, ei nu pot fi exaltați singuri. Atunci, de ce o fiică a lui Dumnezeu care stă într-o relație unită și egală primește responsabilitatea principală de a hrăni spiritual cu cel mai important nutriment pe care toți trebuie să-l primim, o cunoaștere a adevărului venit din cer? După cum înțeleg eu, aceasta a fost calea Domnului de când familiile au fost create în această lume. Eva a fost cea care a primit cunoașterea că Adam trebuia să mănânce din rodul pomului cunoașterii pentru ca ei să țină toate poruncile lui Dumnezeu și să formeze o familie. Nu știu de ce cunoașterea a venit întâi la Eva, dar Adam și Eva erau perfect uniți când cunoașterea a fost revărsată asupra lui Adam. Alt exemplu de folosire a darurilor de hrănire spirituală ale femeilor de către Domnul este modul în care El i-a întărit pe fiul lui Helaman. Sunt emoționat când citesc relatarea din Scripturi și apoi îmi amintesc cuvintele calde de asigurare ale mamei mele în momentul în care am părăsit căminul pentru serviciul militar. Helaman a consemnat. Ei fuseseră învățați de către mamele lor că dacă ei nu se vor îndoi, atunci Dumnezeu îi va elibera. Și ei mi-au repetat mie cuvintele mamelor lor, zicând, noi nu ne îndoim că mamele noastre au știut aceasta. Deși nu cunosc toate motivele pentru care Domnul a dat responsabilitatea principală de hrănire spirituală în familie surorilor credincioase, eu cred că Domnul a avut în vedere capacitatea dumneavoastră de a iubi. Este necesară o dragoste mare pentru a simți nevoile altcuiva mai mult decât propriile nevoi. Aceasta este dragostea pură a lui Hristos. Pentru persoana pe care o hrăniți spiritual, acel sentiment de caritate vine de la persoana aleasă să hrănească spiritual care a devenit demnă de efectele ispășirii lui Iisus Hristos. Motoul societății de alinare, pe care mama mea l-a exemplificat, mi se pare inspirat. Caritatea niciodată nu piere. Ca fiice ale lui Dumnezeu, dumneavoastră aveți o capacitate naturală și remarcabilă de a simți nevoile altora și de a iubi. Aceasta, ca rezultat, vă face mai sensibile la șoaptele Spiritului. Atunci, Spiritul poate să vă îndrume în ceea ce gândiți, în ceea ce spuneți și în ceea ce faceți pentru a hrăni spiritual oamenii, astfel încât Domnul să poată revărsa cunoaștere, adevăr și curaj asupra acestora. Dumneavoastră, surori care mi-au zis glasul, sunteți fiecare într-un loc unic din călătoria dumneavoastră prin viață. Unele sunteți fete tinere care participă la o sesiune generală a femeilor pentru prima dată. Unele sunteți tinere fete care vă pregătiți să fiți acele persoane care oferă hrănire spirituală pe care Dumnezeu le dorește. Unele sunteți recent căsătorite și încă nu aveți copii. Altele sunteți tinere mame cu un copil sau mai mulți. Unele sunteți mame de adolescenți și altele aveți copii în misiune. Unele aveți copii a căror credința a scăzut și sunt departe de casă. Unele locuiți singure, fără un partener credincios. Altele sunteți bunici. Totuși, indiferent de circumstanțele dumneavoastră, sunteți o parte, o importantă parte a familiei lui Dumnezeu și a propriei dumneavoastră familii, fie în viitor, în această lume, fie în lumea spiritelor. Responsabilitatea pe care v-a dat-o Dumnezeu este de a hrăni câți mai mulți membri din familia Lui și familia dumneavoastră cu dragostea și credința dumneavoastră în Iisus Hristos. Încercarea dumneavoastră este de a ști pe cine să hrăniți, în ce mod și când. Aveți nevoie de ajutorul Domnului. El cunoaște inima celorlalți și știe când sunt ei pregătiți să accepte hrănirea din partea dumneavoastră. Rugăciunea dumneavoastră făcută cu credință va fi cheia succesului. Vă puteți bizui pe îndrumarea sa. El a dat această încurajare. Cereți Tatălui în numele meu, crezând cu credință că veți primi și veți avea Duhul Sfânt, care arată tot ceea ce este necesar pentru copiii oamenilor. Pe lângă rugăciune, studiul serios al Scripturilor va fi partea puterii dumneavoastră crescânde de a hrăni spiritual. Aici este promisiunea. Nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la ceea ce veți vorbi, dar păstrați continuu în inima voastră ca pe o comoară cuvintele vieții și vă va fi dat chiar în ceasul acela partea care trebuie atribuită fiecărui om. Deci, va fi nevoie de mai mult timp să vă rugați, să vă gândiți și să meditați asupra problemelor spirituale. Veți avea cunoașterea adevărului revărsat asupra dumneavoastră și va crește puterea dumneavoastră de a vă hrăni spiritual familia. Vor fi momente în care veți simți că progresul dumneavoastră în a învăța cum să hrăniți spiritual mai bine este lent. Va trebui credință pentru a îndura. El va trimis această încurajare. De aceea, nu obosiți de a face bine, deoarece voi pune temelia unei mari lucrări și din lucrurile mici iese ceea ce este mare. Iată, Domnul cere inima și un suflet binevoitor. Și cei care sunt binevoitori și supuși vor mânca cele mai bune roade ale ținutului Sionului în aceste zile din urmă. Prezența dumneavoastră aici este dovada că doriți să acceptați invitația Domnului de a hrăni spiritual. Este adevărat chiar și pentru cele mai tinere care sunt aici, în această seară. Puteți ști pe cine să hrăniți în familia dumneavoastră. Dacă vă rugați cu intenție adevărată, un nume sau un chip vă va veni în minte. Acest lucru se poate întâmpla în această seară. Dacă vă veți ruga pentru a ști ce să faceți sau ce să spuneți, veți simți un răspuns. De fiecare dată când dați dovadă de supunere, puterea dumneavoastră de a hrăni spiritual va crește. Veți fi pregătite pentru ziua în care veți hrăni spiritual copiii dumneavoastră. Mamele de adolescenți se pot ruga pentru a ști cum să hrănească spiritual o fiică sau un fiu care pare că nu reacționează la hrănirea spirituală. Vă puteți ruga pentru a ști cine ar putea avea influența spirituală de care copilul are nevoie și de la cine copilul ar accepta îndrumare. Dumnezeu aude și răspunde rugăciunilor spuse din toată inima de mamele îngrijorate și El trimite ajutor. De asemenea, în această seară, aici, o bunică poate fi supărată de tensiunile și greutățile cauzate de copiii și nepoții ei. Ați putea lua curaj și îndrumare din experiențe ale familiilor din Scripturi, din timpul lui Adam și Evei, până la tatăl Israel și la fiecare familie în Cartea lui Mormon, există o singură lecție sigură. În legătură cu ce se poate face cu copiii care sunt încăpățânați. Niciodată nu încetați să iubiți. Avem exemplul încurajator al Salvatorului, pe care l-a dat când a hrănit copiii de spirit răzvrătiți ai Tatălui Său Ceresc. Chiar când ei și noi provocăm durere, mâna Salvatorului este încă întinsă. El a vorbit în trei nefi despre surorile și frații lui spirituali pe care încercase, fără succes, să-i hrănească. O, voi popor, care sunteți din casa lui Israel, cât de des v-am adunat eu pe voi așa cum o găină și adună pui sub aripa sa și v-am hrănit. Pentru surori în fiecare etapă a vieții, în fiecare situație a familiei și în fiecare cultură, Salvatorul este exemplul dumneavoastră perfect în ceea ce privește felul în care veți juca un rol important în planul său de a pune accent mai mare pe învățarea Evangheliei acasă. Veți aduce sentimentul dumneavoastră inerent al carității schimbând activități și practici ale familiei dumneavoastră. Aceasta va aduce o creștere spirituală mai mare. Când vă rugați împreună cu membrii familiei și pentru ei, veți simți dragostea dumneavoastră și a Salvatorului pentru ei. Aceasta va deveni din ce în ce mai mult darul dumneavoastră spiritual când o căutați. Membrii familiei dumneavoastră o vor simți și când vă veți ruga cu credință mai mare. În momentul în care familia se adună să citească din Scripturi cu glas tare, dumneavoastră le veți avea deja citite și v-ați și rugat cu privire la ele pentru a fi pregătite. Veți găsi momente pentru a vă ruga. Ca Spiritul să vă lumineze mintea, apoi când va fi rândul dumneavoastră să citiți, membrii familiei vor simți dragostea pe care o aveți pentru Dumnezeu și pentru cuvântul Său. Ei vor fi hrăniți spiritual de El și de Spiritul Său. Aceeași revărsare poate avea loc în orice familie care se adună dacă vă rugați și faceți un plan. Poate va necesita efort și timp, dar va aduce miracole. Îmi amintesc de o lecție învățată de la mama mea când eram mic. Îmi amintesc clar de harta colorată pe care o făcuse și care conține călătoriile apostolului Pavel. Mă întreb cum a găsit. Fiecare veți găsi modalitatea potrivită să vă ajutați membrii familiei. Puteți să vă rugați să știți care este contribuția noastră unică. Fiecare dintre dumneavoastră veți ruga studia. Dar știu că fiecare dintre dumneavoastră a angajat în mod egal cu Fiul lui Dumnezeu va fi o parte importantă a miracolului învățării Evangheliei și trăirii conform acesteia, lucru care va grăbi adunarea lui Israel. În numele lui Iisus Hristos, amin.
Dragile mele sorori, este minunat să avem această sesiune nouă a conferinței generale dedicată fetelor în vârstă de peste 8 ani și femeilor bisericii. Am auzit mesajul inspirat al președintelui Iring, cât și al surorilor care presidează asupra organizațiilor auxiliare. Ne place foarte mult să lucrăm sub îndrumarea președintelui Russell Nelson și așteptăm cu nerăbdare cuvântarea sa de profet. Copiii sunt darul nostru cel mai de preț de la Dumnezeu. Creșterea noastră eternă. Totuși, trăim într-o perioadă în care multe femei nu doresc să aibă nimic de-a face cu nașterea și creșterea copiilor. Mulți tineri, adulți, amână căsătoria pentru a-și satisface nevoile temporare. Vârsta media căsătorilor membrilor bisericii noastre a crescut cu peste 2 ani. Iar numărul copiilor născuți, membrilor bisericii, este în scădere. Statele Unite și alte națiuni se confruntă cu un viitor în care vor exista prea puțini copii care vor deveni adulții care să sprijine numărul mare de pensionari. Peste 40% din nașterile din Statele Unite au loc în rândul mamelor necăsătorite. Acei copii sunt vulnerabili. Fiecare dintre aceste tendințe lucrează împotriva planului divin al salvării conceput de Tatăl nostru. Femeile sfinte din zilele din urmă înțeleg că a fi mamă reprezintă prioritatea lor cea mai mare, bucuria lor supremă. Președintele Gordon Hinckley a spus, majoritatea femeilor consideră căminul și familia drept cea mai mare împlinire și cea mai mare fericire a lor. Dumnezeu a sădit în femei ceva divin care se exprimă în tărie tăcută, în rafinament, în pace, în bunătate, în virtute, în fidelitate, în dragoste. Și toate aceste calități remarcabile își găsesc cea mai fidelă și mai mulțumitoare expresie în calitatea de mamă. El a continuat. Cea mai mare realizare pe care oricare femeie o va îndeplini vreodată va fi creșterea, învățarea, încurajarea și educarea copiilor ei în dreptate și adevăr. Nu există alt lucru comparabil cu acesta, indiferent de ce altceva va face, am încheiat citatul. Dragi mame, iubite surori, noi vă iubim pentru cine sunteți și ce faceți pentru noi toți. În cuvântarea sa importantă din anul 2015, intitulată O rugăminte adresată surorilor mele, președintele Russell M. Nelson a spus, Împărăția lui Dumnezeu nu este și nu poate fi completă fără femeile care fac și țin legăminte sacre, femei care pot vorbi cu puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Astăzi avem nevoie de femei care știu cum să facă, prin intermediul credinței lor, ca lucrurile importante să se întâmple și care sunt apărătoare curajoase ale moralității și familiilor într-o lume plină de păcat. Avem nevoie de femei care sunt dedicate călăuzirii copiilor lui Dumnezeu de-a lungul cărării legămintelor către exaltare. Femei care știu cum să primească revelație personală, care înțeleg puterea și pacea care rezultă din înzestrarea în templu. Femei care știu cum să invoce puterile cerului pentru a proteja și întări copiii și familiile. Femei care propovăduiesc fără teamă, am încheiat citatul. Toate aceste învățături inspirate sunt toate bazate pe familia, o declarație oficială către lume, în care această biserică restaurată reafirmă doctrina și practicile centrale planului Creatorului dinainte de a crea Pământul. Acum mă voi adresa grupului mai tânăr din acest auditoriu. Dragile mele surori tinere, sunteți unice datorită cunoașterii pe care o aveți despre Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos. Cunoașterea voastră vă va ajuta să îndurați și să depășiți greutățile perioadei de creștere în care vă aflați. De la o vârstă fragedă ați participat la proiecte și programe care v-au dezvoltat talentele, cum ar fi modul de a scrie, vorbi și planifica. Ați învățat să aveți un comportament responsabil și cum să rezistați ispitei de a minți, înșela, fura sau consuma alcool și droguri. Unicitatea voastră a fost recunoscută într-un studiu al Universității din Carolina de Nord despre adolescenții americani și religie. Un articol al publicației Charlotte Observer cu titlul Mormon Teens Cope Best, Study Finds the Top Peers Are Handling Adolescence, adică adolescenții mormoni fac față cel mai bine încercărilor. Acest articol a concluzionat că mormonii se descurcă cel mai bine la școală, la evitarea comportamentelor riscante și la faptul de a avea o atitudine optimistă față de viitor. În aproape toate categoriile pe care le-am studiat, am observat un model clar. Mormonii erau primii. Am încheiat citatul. De ce faceți față cel mai bine greutăților sau încercărilor perioadei de creștere? Dragi tinere fete, este pentru că înțelegeți mărețul plan al fericirii întocmit de Tatăl Ceresc. Acesta vă spune cine sunteți și care e scopul vieții. Tinerii care au această înțelegere sunt primii care rezolvă probleme și aleg ce este drept. Știți că puteți primi ajutorul Domnului pentru a depăși toate greutățile perioadei de creștere. Un alt motiv pentru care sunteți cele mai eficiente este faptul că știți că sunteți copii ai unui Tată Ceresc iubitor. Sunt sigur că știți frumosul nostru imn. Scumpi copii, Domnul veghează. Iată prima strofă pe care am cântat-o și pe care cu toții o credem. Scumpi copii, Domnul veghează lângă voi zi și noapte și vă binecuvântează când trăiți în dreptate. Sunt două învățături în această strofă. Prima, Tatăl nostru Ceresc este aproape de noi și veghează asupra noastră zi și noapte. Dumnezeu ne iubește. El este aproape de noi și veghează asupra noastră. A doua, El se bucură să ne binecuvânteze pe măsură ce ne străduim să trăim în dreptate. Ce mângâiere este aceasta în mijlocul anxietăților și greutăților noastre? Da, dragi tinere fete, sunteți binecuvântate și sunteți minunate. Da, sunteți ca toți copiii Tatălui Ceresc, care trebuie să se străduiască să trăiască în dreptate. V-aș putea oferi sfaturi cu privire la multe lucruri, dar am ales să vorbesc doar despre două. Primul meu sfat are de-a face cu telefoanele celulare. Un sondaj național a arătat că peste jumătate dintre tinerii din Statele Unite au spus că petrec prea mult timp pe telefoanele lor celulare. Peste 40% au spus că s-au simțit neliniștiți când au fost separați de telefoanele lor celulare. Acest lucru a fost mai des întâlnit în rândul fetelor decât în rândul băieților. Tinerele mele surori și dumneavoastră, femei adulte, viața vă va fi binecuvântată dacă limitați timpul petrecut pe telefoanele celulare și dependența dumneavoastră de ele. Al doilea sfat este și mai important. Fiți bune cu altele și cu alții. Bunătatea este calitatea pe care majoritatea tinerilor o au deja. Unele grupuri din anumite comunități au arătat deja acest lucru. Am fost inspirați de fapte de bunătate ale tinerilor și tinerilor față de cei care au nevoie de dragoste. În multe moduri, voi oferiți acel ajutor și arătați dragoste față de alții. Dorim ca toți să vă urmeze exemplul. În același timp, știm că dușmanul ne ispitește pe toți să fim răi. Și sunt multe exemple ale acestui comportament, chiar și printre copiii tineri. Răutatea are multe nume, cum ar fi agresarea, atacarea cuiva în gașcă sau asocierea pentru a-i respinge pe alții. Aceste exemple fac rău intenționat colegilor sau prietenilor. Tinerele mele surori, Domnului nu îi place dacă suntem nemiloși sau răi cu alții. Iată un exemplu. Am aflat despre un tânăr băiat, un refugiat, aici, în Utah, care a fost tachinat pentru că era diferit, inclusiv pentru că vorbea limba lui natală. El a fost persecutat de membrii unei găști de tineri privilegiați până când s-a răzbunat și a ajuns în închisoare pentru 70 de zile, în timp ce se avea în vedere deportarea lui. Nu știu ce a provocat acest grup de tineri, mulți dintre ei sfinții din zilele din urmă, dar văd efectul răutăților, anume o experiență tragică în defavoarea unuia dintre copiii lui Dumnezeu. Faptele mici de răutate pot avea consecințe devastatoare. Când am auzit acea poveste, am comparat-o cu ceea ce a spus profetul nostru, președintele Nelson, la adunarea de devoțiune pentru tineri din întreaga lume, la care a participat de curând, cerându-vă vouă și tuturor celorlalți tineri să ajutați la adunarea lui Israel, să fiți deosebiți, să fiți diferiți de lume. Și eu știu, a spus el, că sunteți meniți să fiți lumina lumii. Trebuie să arătați ca, să sunați ca, să acționați ca și să vă îmbrăcați ca ucenici adevărați lui Hristos. Tinerii din batalionul de tineri, căruia președintele Nelson va invita să vă alăturați, nu vor fi răi. Ei vor urma învățăturile Salvatorului de a fi plin de iubire și bunătate față de alții, chiar și de a întoarce celălalt obraz când simțim că cineva ne-a greșit. Într-o cuvântare de la conferința generală de pe vremea când multe dintre voi vă născuserăți, președintele Gordon Hinckley le-a lăudat pe tinerele fete frumoase care se străduiesc să trăiască conform Evangheliei. Le-a descris la fel cum eu simt, cum simt că eu trebuie să vă descriu. Ele sunt generoase unele față de altele. caută să se întâlnească unele, să se întărească unele pe altele. Sunt o onoare pentru părinții lor și pentru căminele din care provin. Se apropie de vârsta de măritat și vor duce de-a lungul vieților lor idealurile pe care, care le motivează în prezent. În calitate de slujitor al Domnului, vă spun vouă, dragi tinere fete, că lumea are nevoie de bunătatea și iubirea voastră. Fiți bune unele cu altele. Iisus ne-a învățat să ne iubim unii pe alții și să îi tratăm pe alții așa cum vrem să fim tratați. Pe măsură ce ne străduim să fim buni, noi ne apropiem de El și de influența sa iubitoare. Dragile mele surori, dacă luați parte la orice răutate sau meschinărie, singure sau în grup, hotărâți acum să vă schimbați și să îi îndemnați pe alții să se schimbe. Acesta este sfatul meu și vi-l ofer ca slujitor al Domnului Iisus Hristos, deoarece Spiritul lui m-a îndemnat să vă vorbesc despre acest subiect important. Depun mărturie despre Iisus Hristos, Salvatorul nostru, care ne-a învățat să ne iubim unii pe alții, așa cum El ne-a iubit. Mă rog ca noi să facem astfel. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Fraților, vă mulțumim cu sinceritate fiecăreia dintre dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi în această seară. Mulțumim corului și tuturor celorlalți pentru participare și suntem recunoscătoare a celor care au ajutat la pregătirea acestei adunări. Ultimul vorbitor din cadrul acestei sesiuni va fi profetul nostru prea iubit, președintele Russell M. Nelson. După cuvântarea președintelui Nelson, corul va încheia adunarea interpretând Adevărul în lume vestim. Apoi rugăciunea de încheiere va fi rostită de sora Jennifer Free, membra Comitetului General al Societății Primare.
Este minunat să fiu în prezența dumneavoastră, dragile mele surori. Poate că o experiență pe care am trăit-o recent vă va oferi o idee despre ceea ce simt în legătură cu dumneavoastră și capacitățile divine cu care sunteți înzestrate, capacități cu adevărat extraordinare. Într-o zi, în timp ce mă adresam unei congregații în America de Sud, am devenit foarte entuziasmat în legătură cu subiectul meu și, într-un moment crucial, am spus: ca mamă a 10 copii, vă pot spune că...
And then I went on to complete my message.
Și apoi am continuat până mi-am terminat mesajul. În acel moment, nu mi-am dat seama că am spus cuvântul mamă. Traducătorul meu, presupunând că am greșit, a schimbat cuvântul mamă cu tată, prin urmare, congregația nu și-a dat seama că vorbisem despre mine ca fiind mamă. Însă, soția mea, Wendy, a auzit și a fost încântată de scăparea mea freudiană. În acel moment, dorința profundă a inimele de a face o schimbare în lume, cum numai o mamă poate face, mi s-a revărsat din inimă. De-a lungul anilor, ori de câte ori am fost întrebat de ce am ales să devin doctor, răspunsul meu a fost întotdeauna același: pentru că nu am putut să aleg să fiu mamă. Vă rog să înțelegeți că de fiecare dată când folosesc cuvântul mamă, nu vorbesc doar despre femei care au născut sau care au adoptat copii în această viață. Vorbesc despre toate fiicele adulte ale părinților noștri cerești. Fiecare femeie este mamă în virtutea naturii ei divine eterne. Așadar, în această seară, în calitate de tată a 10 copii, 9 fiice și un fiu, și în calitate de președinte al bisericii, mă rog ca dumneavoastră să simțiți sentimentele mele profunde față de dumneavoastră, în legătură cu cine sunteți și cu tot binele pe care îl faceți. Nimeni nu poate face ceea ce poate să facă o femeie neprihănită. Nimeni nu poate copia influența unei mame. Bărbații pot și adesea transmit altora dragostea Tatălui Ceresc și a Salvatorului. Dar femeile au un dar special în acest sens, o înzestrare divină. Dumneavoastră aveți capacitatea de a simți ce au alții nevoie și când au nevoie. Puteți să vă întindeți brațele, să alinați, să predați și să întăriți pe cineva chiar în momentul în care are nevoie. Femeile văd lucrurile diferit față de bărbați și o câtă nevoie avem de perspectiva dumneavoastră. Firea dumneavoastră vă face să vă gândiți prima dată la alții, să analizați efectul pe care orice inițiativă îl va avea asupra altora. Așa cum a subliniat președintele Eyring, mama noastră glorioasă Eva a fost cea care, cu ajutorul înțelegei cuprinzătoare a planului Tatălui Ceresc, a inițiat ceea ce numim căderea. Alegerea ei înțeleaptă și curajoasă și hotărârea lui Adam, care a susținut-o, au făcut ca planul fericirii întocmit de Dumnezeu să meargă mai departe. Ei au făcut posibil ca fiecare dintre noi să vină pe pământ, să primească un trup și să dovedească faptul că alegem să fim acum de partea lui Iisus Hristos, așa cum am făcut în viața premuritoare. Dragile mele surori, aveți daruri spirituale și inclinații speciale. În această seară vă îndemn cu toată speranța inimii mele să vă rugați pentru a vă înțelege darurile spirituale, pentru a le cultiva, folosi și dezvolta mai mult decât ați făcut-o vreodată. Veți schimba lumea când veți face astfel. În calitate de femei, îi inspirați pe alții și stabiliți un standard demn de emulație. Permiteți-mi să vă ofer un scurt context în legătură cu două dintre anunțurile majore făcute în cadrul ultimei noastre conferințe generale. Dumneavoastră, surorile mele, erați vitale pentru fiecare. Primul, slujirea. Standardul suprem al slujirii este cel al Salvatorului nostru, Iisus Hristos. În general, femeile sunt și au fost mereu mai aproape de acel standard decât bărbații. Când slujiți cu adevărat, vă urmați sentimentele pentru a ajuta pe altcineva să aibă mai mult parte de dragostea Salvatorului. Înclinația de a sluji este inerentă femeilor neprihănite. Cunosc femei care se roagă în fiecare zi. Pe cine dorești tu să ajut astăzi? Înainte de anunțul din aprilie 2018 despre modul mai bun și mai sfânt de a ne îngriji de alții, tendința unora dintre bărbați era să-și bifeze însărcinările ca învățător de acasă ca fiind făcute și să treacă la următoarea sarcină. Dar când dumneavoastră simțeați că o sora căror învățătoare visătoare erați avea nevoie de dumneavoastră, reacționați imediat și apoi pe parcursul lunii. Așadar, modul în care dumneavoastră ați predat prin intermediul vizitorului a fost ceea ce ne-a inspirat să avansăm la slujire. Al doilea, în cadrul ultimei conferințe generale, am restructurat de asemenea cornurile preoției lui Melchizedek. Când ne-am rugat pentru a ști cum să ajutăm bărbații din biserică să fie mai eficienți în responsabilitățile lor, am analizat cu atenție exemplul societății de alinare. La societatea de alinare, femei de diferite vârste și aflate în diferite stadii ale vieții se adună la oaltă. Fiecare stadiu al vieții aduce cu sine provocări unice și, totuși, dumneavoastră erați acolo, săptămână după săptămână, adunându-vă împreună, crescând împreună în Evanghelie, predând Evanghelia împreună și aducând o schimbare reală lumii. Acum, urmându-vă exemplul, deținătorii preoției lui Melchizedek sunt membrii ai cornului vârstnicilor. Acești bărbați au vârste cuprinse între 18 și 98 de ani, sau poate mai mult, având la fel experiențe diferite în cadrul preoției și al bisericii. Acești frați pot acum să creeze legături frățești mai puternice, să învețe împreună și să-i binecuvânteze pe alții într-un mod mai eficient. În luna iunie acestui an, sora Nelson și cu mine ne-am adresat tinerilor bisericii. I-am invitat să se înroleze în batalionul tinerilor Domnului pentru a ajuta la adunarea lui Israel de ambele părți ale vălului. Această adunare este cea mai mare provocare, cea mai mare cauză și cea mai mare lucrare de pe pământ în zilele noastre. Este o cauză care are mare nevoie de femei, deoarece femeile modelează viitorul. Așadar, în această seară, dumneavoastră, femeilor din cadrul bisericii, vă fac invitația profetică de a modela viitorul ajutând la adunarea lui Israel care a fost împrăștiat. De unde puteți începe? Vă fac 4 invitații. Prima, vă invit să participați la un post de 10 zile de la rețelele de socializare și de la orice mass media care vă aduce în minte gânduri negative și impure. Rugați-vă pentru a ști ce influențe să îndepărtați în timpul postului dumneavoastră. Veți fi surprinse de efectul postului dumneavoastră de 10 zile. Ce remarcați după ce ați luat o pauză de la perspectivele lumii care v-au rănit spiritul? Există vreo schimbare în legătură cu modul în care doriți acum să vă consumați timpul și energia? Vi s-au schimbat prioritățile, chiar și doar puțin? Vă îndemn să vă consemnați și să urmați fiecare impresie primită. A doua, vă invit să citiți Cartea lui Mormon, începând de acum, până la sfârșitul anului. Oricât de imposibil ar părea acest lucru, având în vedere tot ce încercați să gestionați în viața dumneavoastră, dacă veți accepta această invitație cu toată inima, Domnul vă va ajuta să găsiți o cale pentru a o îndeplini. Și când studiați cu ajutorul rugăciunii, vă promit că cerurile vi se vor deschide. Domnul vă va binecuvânta cu inspirație și revelație sporite. Când citiți, vă încurajez să marcați fiecare verset care vorbește sau face referire la Salvator. Apoi, puneți în practică faptul de a vorbi despre Hristos, a vă bucura în Hristos și a predica despre Hristos, alături de familia și prietenii dumneavoastră. De-a lungul acestui proces, dumneavoastră și ei vă veți apropia mai mult de Salvator și schimbări, chiar miracole, vor începe să aibă loc. În această dimineață s-a făcut anunțul despre noul program de duminică și programa de învățământ concentrat asupra căminului, susținută de biserică. Dumneavoastră, dragile mele surori, sunteți o cheie a succesului acestei noi inițiative privind predarea echilibrată și coordonată a Evangheliei. Vă rog să le predați celor pe care iubiți ceea ce învățați din Scripturi. Învățați-i cum să se bazeze pe Salvator pentru a avea parte de vindecarea și puterea sa curățătoare atunci când păcătuiesc. Și învățați-i cum să aibă acces în fiecare zi a vieții lor la puterea sa întăritoare. A treia, stabiliți un tipar privind mersul cu regularitate la templu. Este posibil că acest lucru să necesite un sacrificiu puțin mai mare în viața dumneavoastră. Mai mult timp petrecut cu regularitate în templu îi va permite Domnului să vă învețe cum să aveți acces la puterea preoției sale cu care ați fost înzestrate în templul său. Pe cele care nu locuiți în apropierea unui templu, vă invit să studiați cu ajutorul rugăciunii despre temple în Scripturi și în cuvintele profeților în viață. Căutați să cunoașteți mai mult, să înțelegeți mai mult, să simțiți mai mult despre temple decât până acum. În adunarea noastră de devoțiune din luna iunie, adresată tinerilor din întreaga lume, am vorbit despre un tânăr băiat a cărui viață s-a schimbat când părinții săi i-au schimbat telefonul inteligent cu unul simplu. Mama acestui tânăr băiat este o femeie credincioasă neînfricată. Și așa a văzut fiul începând să facă alegeri care l-ar fi putut împiedica să slujească în misiune. S-a dus la templu pentru a se ruga și a aflat cum să-și ajute fiul cel mai bine. Apoi i-a urmat fiecare îndemn primit. Ea a spus: am simțit spiritul îndrumându-mă să verific telefonul fiului meu la anumite ore pentru a vedea anumite lucruri. Nu știu să folosesc aceste telefoane inteligente, însă spiritul m-a îndrumat în toate rețelele de socializare pe care nu le folosesc. Știu că spiritul ajută părinții care caută îndrumare pentru a-și proteja copiii. La început, fiul meu a fost furios pe mine, însă după doar 3 zile mi-a mulțumit. El a putut să simtă diferența. Comportamentul și atitudinile fiului ei s-au schimbat radical. A devenit mai util în casă, zâmbea mai mult și era mai atent la biserică. I-a plăcut foarte mult să slujească o perioadă în camera pentru botezuri din templu și să se pregătească pentru misiune. A patra mea invitație, pentru cele care aveți vârsta necesară, este să participați activ în cadrul societății de alinare. Vă îndemn să studiați actuala declarație privind scopul societății de alinare. Inspiră. Vă poate îndruma să vă creați propria declarație privind scopul vieții personale. Vă rog de asemenea să savurați adubările din declarația societății de alinare publicată în urmă cu aproape 20 de ani. Un exemplar înrămat al acestei declarații atârnă pe peretele biroului primei președinții. Sunt entuziasmat de fiecare dată când o citesc. Descrie cine sunteți și cine are Domnul nevoie să fiți în acest timp anume când vă faceți partea pentru a ajuta la adunarea lui Israel care a fost împrăștiat. Dragile mele surori, avem nevoie de dumneavoastră. Avem nevoie de puterea dumneavoastră, de convertirea dumneavoastră, de convingerea dumneavoastră, de abilitatea dumneavoastră, de a concede înțelepciunea dumneavoastră și de clasurile dumneavoastră. Pur și simplu nu putem aduna pe Israel fără dumneavoastră.
I love you.
Vă iubesc.
And thank you.
Și vă mulțumesc.
And now bless you.
Și acum vă binecuvântez. Capacitatea de a lăsa lumea în urmă în timp ce ajutați în această lucrare crucială și urgentă. Împreună putem face tot ce Tatăl nostru Ceresc are nevoie să facem pentru a pregăti lumea pentru a doua venire a Fiului Său. Iisus este Hristosul. Aceasta este biserica Sa. Despre aceasta depun mărturie în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our dear Heavenly Father,
Tată Ceresc,
we are so very thankful to be gathered together as thy daughters.
Să fim adunați aici, în calitate de fiice ale tale, în întreaga lume, unite în dorința noastră de a înțelege planul tău pentru noi. Tată Ceresc, îți suntem recunoscătoare că i-am putut auzi pe conducătorii noștri. Suntem recunoscători pentru mesajele lor și pentru spiritul pe care l-am simțit și pentru lucrurile pe care le-am învățat. Tată Ceresc, noi știm că Fiul Tău conduce această biserică și că avem un profet în viață. Suntem atât de recunoscători să știm și să înțelegem binecuvântările faptului de a avea un profet în viață. Suntem recunoscătoare pentru el și te rugăm să ne să avem curajul și tăria și dorința de a implementa sfatul pe care l-am primit de la el. Tată Ceresc, noi ne dorim să continuăm pe cărarea legămintelor pe care știm că ne va aduce mai aproape de Fiul Tău. Te rugăm să ne ajuți să ne înalți gândurile și dorințele și faptele noastre ca să putem fi întotdeauna demni să avem Spiritul Său cu noi. La încheierea acestei sesiuni, ne rugăm, Tată, ca la întoarcerea acasă să putem să fim pregătite să ne întărim familiile, episcopiile și comunitățile noastre, pe măsură ce ne iubim și ne slujim unii altora. Suntem atât recunoscători pentru binecuvântările tale. Te iubim, îl iubim pe Fiul tău și te rugăm să avem în continuare binecuvântările tale. Și spunem aceste numele Fiului tău, Iisus Hristos. Amin.